Jau nedēļas nogalē dosimies uz vēlēšanu iecirkņiem, lai izvēlētos tos cilvēkus, kas turpmāk pārvaldīs mūsu valsti, pieņems politiskus lēmumus. Šorīt vērtējam partiju piedāvātās ekonomiskās programmas, ko kuri piedāvā, un vai piedāvājums tikai labi izklausās, vai arī praktiski ir labs un praktisks un Latvijā īstenojams. Ekonomiskās programmas ir pētījusi mūsu producenta Aiga Pelāna, viņa arī pievienojas man studijā. Labrīt, Aiga!
Labrīt!
Tu esi izpētījusi visu partiju ekonomiskos piedāvājumus, programmas, kopējais iespējas par šīm programmām, līdzīgas, atšķirīgas idejas, kā tas izskatās viss kopumā?
Īstenībā programmas ir ļoti līdzīgas, kā lieldienu olas, ja tā varētu teikt. Tas trakākais ir, ka tanīs programmās pietrūkst ambīcijas. Ir nodefinētas problēmas, kas mums ir. Proti, mums nav naudas, tātad mums ir kaut kādas idejas, kā mēs to naudu varētu atrast. Mums ir nevienlīdzība, tātad mums ir svarīgi kaut kā mazināt nevienlīdzību. Bet tie soļi, ko partijas piedāvā, īstenībā viņi ir tādi, nu, tādi, kā jau es minēju, bez ambīcijām, bez tādas dzirkstelītes piedāvājumā. Un, manuprāt, arī nu, īpaši nerisina tās problēmas, ko tās partijas pašas ir identificējušas un it kā likušas turmākajos 4 gados risināmas.
Jā, bet politiķi bieži vien runājot saka, viena no būtiskākajām problēmām Latvijā ir nevienlīdzība. Un nevienlīdzības mazināšanai ir taču vairākas partijas, kuras sola, ka PVN samazināšana pārtikai atrisinās šo problēmu, gan nabadzību, gan veicinās to, ka viss sabiedrība kļūst bagātāk.
Jā, un tad es veicu eksperimentu. Es aizgāju uz veikalu, nopirku, nu, manuprāt, tos pārtikas produktus, kurus potenciāli vienai nedēļai varētu iegādāties kāds cilvēks, kuram ir ierobežot naudas resursi. Tātad, biezpienu, sviestu, pienu, 10 olas, baltmaizi, rapšveļas pudeli, 4 kg kartupeļu, 0,5 kg auzu pārslu un tikpat daudz griču pārslu. Tas, ko es potenciāli ietaupīt, turklāt vēl tur partijām ir dažādi solījumi, vai viņi samazina līdz 12% vai līdz 5% PVN, nopērkot šos produktus, ietaupīju nepilnu eiro. Mēnesī tie būtu 5 eiro. Tad ir jautājums, kā konkrēti šī 5 eiro mazina šo nevienlīdzību. Tur ir vajadzīgas citas metodes. Protams, partijas arī piedāvā palielināt šo te neapliekamo minimumu, aplikt ar vairāka nodokļiem bagātus cilvēkus. Es vienkārši gribu redzēt, kā tas notiks pēc tam. Tas nav viegls uzdevums politiķiem atrast šo te risinājumu, kā reāli samazināt. Ne tikai runāt par to, kas cilvēkiem ir tīkams ausī. Es arī neatteikšos, nu, ka pārtikas produktu paliks lētāk. Bet tas nerisina problēmu.
Jā, vairākas partijas arī runā ne tikai par to, kā samazināt nodokļus, bet par to, kā ekonomikai vispār kopumā vairāk pelnīt, ka ir jāveicina uzņēmēja darbība uz zināšanām balstīt ekonomiku. Partija, domājot par attīstību divām partijām, man šķiet saskaņai un vienotībai ir pavisam tāds konkrēts piedāvājums veidot attīstību jeb investīciju banku un tad tā nu radītu jaunus uzņēmumus, kas Latvijas ekonomikai pelnītu naudu. Tā nav laba ideja?
Tā no vienas puses ir laba ideja, un viņa ir arī veca ideja. Tad, kad valstī piederēja hipotēku banku, tad visu laiku tika runāts par to, kad varētu šīs bankas bāzes arī izveidot šādu te attīstības banku. Hipotēku banka tika pārdota, tika izveidota attīstības finanšu institūcija Altum, kas šobrīd reāli arī ar šīm te lietām nodarbojas. Kāpēc vajadzētu vēl veidot atsevišķu attīstības banku? Protams, tur ir arguments, ka banka var piesaistīt vairāk līdzekļus un tā tālāk, bet lai banku izveidotu, ir vajadzīga arī nauda, kuru jāiegulda. Un tad ir jautājums, nu, kam tam mēs ņemsim nos, mums tas budžets nav bez izmēra. Ja mēs ieliksim tādī bankā, nu, es nezinu, kaut kādus 10 miljonus latu, nu, tad kāda jēga no tās bankas, kur mēs dabūsim 100 vai 200 miljonus, ko ielikt šajā bankā?
Viena ideja, kur ņemt naudu, ir otrais pensiju līmenis, tur uzkrātie 2 miljārdi ar kapēkām ieguldītos Latvijas ekonomikā un tādajādi veicināt izaugsmi. Kāds domas par šo ideju?
Tur ir uzkrāt nepilni 2 miljoni.
Nepilni 2 miljoni.
Bet nu, tur krājās, protams. Un es domāju, ka meklējot iespēju, kur paņemt naudu, politiķi ir atraduši tādu, nu, lūk, šeit ir pensijas krājās, un tur ir diezgan ievērojama summa jau. Un kā tad tā viņi ir jāiegulda Latvijas ekonomikā? Protams, ir cilvēki, kur uzskata, ka ieguldīšana Latvijas ekonomikā tas ir tiešām iet pie uzņēmuma, dot viņam naudu, un tā ir ieguldīšana Latvijas ekonomikā. Taču šī nauda jau šobrīd zināmā mērā ir ieguldīta Latvijas ekonomikā. Par šo te naudu pensiju fondi pērk Latvijas valsts parādzības un obligācijas, un arī šī nauda atrodas Latvijā reģistrētās komercbankās depozītos. Īstenībā šīs divas lietas šobrīd ir drošas, un tur tā nauda lēnām arī pelna jaunu naudu, proti tavu manu pensiju. Uzņēmēja darbība ļoti riskanta lieta, un tur var gan izdoties labas lietas, gan arī uzņēmējam ir jāprot atzīt sakāvis un bankrotēt un varbūt sākt visu no jauna, bet vai tāpēc viņam jāriskē ar manu naudu, ko es krāju savām vecumdienām. Kāpēc?
Cik tā ir riskanta ideja?
Tā ir ļoti riskanta ideja.
Nākotnes pensionāriem. Spriežot pēc tā, ko tu stāsti, partijām tāda oriģināla un atšķirīga piedāvājuma pat nav. Viss piedāvā aptuveni vienu un to pašu, varbūt savādāk nosauktu. Kādēļ tavuprāt ir tā, ka programma piedāvājuma ekonomiskajā jomā partijām neatšķiras?
Pirmkārt, kāds ir pieprasījums, tāds ir piedāvājums. Proti...
Sabiedrība nepieprasa?
Man tā liekas, sabiedrība īsti nezin, ko pieprasīt. Mēs nevienā viena aptaujā redzam, ka sabiedrība ekonomikas jautājumos nu, nav ļoti izglītota. Rezultātā tas pieprasījums nu, ir tāds, ka mums vajag mazāk nodokļus, un tad ir arī piedāvājums lūdzu, mēs samazināsim PVN. Otra lieta ir tāda, ka... Tās, varbūt tās arī tās manevra iespējas partijām nav nemaz tik liels. Mēs tomēr esam Eiropas Savienībā, kur ir noteikta ekonomiskā sistēma, kurā mēs dzīvojam un ko mēs varam un ko mēs nevaram. Bet es nedomāju, ka tāpēc nu, partijām nevajadzētu mazliet ambiciozāk skatīties uz to, ko varētu izdarīt arī šajā terāmī. Un treškārt partijas nedaudz arī baidās. Domāt radoši, jo tad būs jāskaidro, ko īsti tu esi domājis, kā tu to panāksi, bet šī skaidrojuma, kā to izdarīt, un neviens jau nesaka, kad ir viegli kaut ko izdarīt.
Vieglāk ir neko nesolīt, un tad arī pēc tam
Jā.
Nedarīt.
Jā.
Tāds lūk, apsvilkums par ekonomikas programām partijām, tās komentēja mūsu producenta Aiga Pelāne. Paldies tev, Aiga, par paciemošanos šorīt pie mums studijā, un turpinam rīta programmu. Labrīt!